Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи. Люди справи.
Двадцять перша година, 3 хвилини у столиці України. Дорогі наші радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи». І я, її незмінний ведучий Олександр Скрипченко. Друзі, як ви? Як ваш вівторок? Як ви поживаєте? Я запрошую вас до цієї чудової розмови, яка зараз відбудеться в ефірі Радіо Марія. Протягом цієї години ми з вами будемо спілкуватися. І, як завжди, традиційно запросив сьогодні до нашого ефіру друзі неймовірну пані. Пані, яка є справжнім воїном. Пані, яка просто собою показує нам приклад, що потрібно робити, коли державу твою просто зневажають або ж на неї нападають всілякі там незрозумілі або й зрозумілі агресивні особи. Що ж, гостя нашого ефіру – це пані Ганна Федянович, депутатка Павлоградської міської ради, голова громадської організації військово-патріотичне об'єднання «ХОРТ», а також начальниця штабу медбату «Госпітальєри». Пані Ганно, ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як там у Павлограді? Як погода? Як там у вас зараз в Дніпропетровській області із весною та літом?
Ну, нарешті весна прийшла. Ми дочекалися. Сьогодні вночі була злива весняна з грозою, а в день було сонячно, тепленько і дуже вже віє, навіть не весною, а вже літом. Тому ми дочекалися нарешті.
Очікуємо всі ми літа, пані Ганно, адже і сьогодні навіть я вранці вийшов на озеро Мартишів у Києві, сів у каное і поплив, аж гульк, хмара, дощ, все так швидко насунуло, що ледь не намок. Проте ми сьогодні будемо з вами спілкуватися про госпітальєрів, про медичний батальйон, який саме займається вишколом хлопців, дівчат, чоловіків, жінок і готує парамедиків. Я правильно назвав все?
Так, але ж ми не тільки готуємо парамедиків, так, але ми насамперед є батальйоном, який рятує наших військових на передовій. Підготування парамедиків – це є вже вторинне нашою справою, тому що ті вимоги, які ми потребуємо від парамедиків наших, ми маємо їх цьому для початку навчити. Тому ми займаємося кількома справами одночасно.
Врятувати і навчити.
Так.
Добре, пані Ганно, ви самі із Павлограду, з Дніпропетровської області родом, так?
Так.
Так, народилися там, і ось якраз із 2015 року, це ми так якби перестрибнемо трохи, у Павлограді діє добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри», вже багато людей отримали вміння рятувати життя у російсько-українській війні. Та й, власне, своє життя. Розповісте більше про це згодом, а зараз от як ви стали начальницею штабу медбату «Госпітальєри», як ви стали добровольцем, ваша історія життя до війни, під час війни, яка змінила життя багатьох українців. Розкажіть про себе.
Я думаю, що стан душі і прагнення людини, вони формуються ще з дитинства. Тому я з самого дитинства була такою собі бунтаркою. У мене двоє діточок працювала. У мене була фірма, будівельна фірма до війни. І от саме, коли розпочалася війна, до мене, як до засновника, як до власника, звернулися з благодійного фонду за допомогою закупівлі тушонки для наших військових. Я якби переживала, я спостерігала за подіями на Майдані, але це було, ну, як для когось ще, мабуть, більшості. Воно десь там, а я тут. І якось воно мене не торкається. Але коли мені зателефонували і сказали, що є потреба в тушонці, ну, це такий мізер якийсь, і я не могла зрозуміти, як це так, що військові не забезпечені харчуванням. На той момент у мого друга, колеги, партнера вже був благодійний фонд, і я в цьому благодійному фонді була керівником наглядової ради. І ми порадилися і вирішили, що ми можемо долучитися до допомоги, до збору допомоги. І так розпочалось, ну, цей шлях волонтерства.
Так.
Ми в Павлограді почали збирати допомогу, але коли ми її назбирали, то постало питання, куди ж її діти? Ну, тобто її ж комусь треба передати. Добре, що ми назбирали, але потрібно її передавати.
Це 2000, який рік був? 2014?
Так. Це ще до Іловайську.
Так.
Це був червень 2014 року. Ну, якось не дуже хотілося все це залишати десь в тилу. Тим більше у нас там корупція, командири не чисті на руку. Хотілося, щоб воно йшло саме туди, де воно необхідно. І у нас в нашому місті були хлопці, які вже їздили на передову. Вони до нас підійшли на точку збору допомоги, ми з ними розговорилися. І вони запропонували відвезти це все під аеропорт, під ДАП, 93-ї бригади.
Ага.
І ми взяли і поїхали. Ну, на той час ніхто ж їдемо в невідомість, ми не знаємо, що нас очікує, а як це все буде відбуватися. Такий шлях був дуже цікавий, незвичний, адреналін зашкалював. Ми приїхали, все привезли хлопцям, вони були дуже раді.
До аеропорту довезли, так?
Не до самого аеропорту, це була точка, де базувалась 93-я бригада.
Так.
Звідтіля вони виїжджали в аеропорт.
Угу.
Це десь за 5 кілометрів від аеропорту. Ну, в принципі, все з цього почалося.
Угу.
І потім вже на підґрунті волонтерства я зустрілася з командиром батальйону імені Джахара Дудаєва і своїм Мунаєвим. На той момент у них, ну, в принципі, 14-й рік у всіх таке положення було.
Так.
Вони добровольчий батальйон, вони не дуже світилися, вони були не дуже медійні, і у них забезпечення, ну, дуже-дуже погане було. Тому ми вирішили, що допомагати будемо конкретно цьому батальйону, і почали з ними виїжджати в зону бойових дій, тому що у них не було навіть транспорту, на чому їхати, а у мого товариша був власний мікроавтобус, спринтер, мерседес. І так якось пішло, що ми їх вивозили, чекали, поки вони там вийдуть, відпрацюють, і поверталися, привозили їх назад на базу. А база знаходилась під Дніпром. І так якось один другий раз, а потім стали якось незамінні, дуже витребувані. І сам Наєв був дуже довірливою людиною, він дуже добрий був, хоч він і у нього це вже була четверта війна, але він був такий безстрашний, але дуже-дуже-дуже добрий.
Ну, це відчувається.
І довірливий.
Я передивлявся в Ютубі, і, мабуть, багато хто з наших радіослухачів, оці ролики, де воїни добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, вони розповідають, тлумачать про війну, яку вела Росія в Чечні, дві війни, Ось, і про те, що те ж саме відбувається і зараз в Україні, фактично. Те, що було в Грузії, в Придністров'ї і так далі.
І завжди казав, що не можна Путіну довіряти, тому що він каже одне, а зробить по-іншому, і ні в якому разі не можна йти з ним на будь-які перемовини.
Угу. Так. Імперські за ці всі амбіції роблять свою справу. Отже, ви познайомилися з командиром добровольчого батальйону Ісою Мунаєвим, також вирішили допомагати саме цьому батальйону. Як далі? От ближче до госпітальєрів йдемо далі. Хотів вже запитати. Саме в той період вам дали позивний «Багіра». Так?
Так, саме комбат і сам Мунаєв дав мені цей позивний. І у нас в нашому підрозділі був ще Акела і Мауглі. Ну, він шуткувався, йому дуже подобається цей мультик, тому так. У нас такий Мауглі батальйон був.
З почуттям гумору все добре.
Так.
Це без гумору ніяк. І далі ваш розвиток ішов по цьому. Війна ж продовжувалася.
Війна продовжувалася. Мені дали в руки зброю, бо ми вже стали невід'ємною частиною батальйону. І коли Іса Мунаєв загинув, якийсь такий стався у мене, знаєте, щелчок якийсь. Все, ми його поховали, приїхали додому. І все, апатія, ніякої війни, нічого, все. І я півроку взагалі, ми створили волонтерську ферму. До речі, про неї в усіх новинах показували.
Так, так. Що ви вирощували на цій фермі?
Та, вирощували все, що можна. І тварин різних, починаючи з курчат і закінчуючи телятам. Тобто було все в хазяйстві, барани і кури.
І ви ж це вирощували і потім підтримували теж якийсь добровольчий батальйон чи військових?
Ми ще підтримували зв'язок з хлопцями, які були в батальйоні Джахара Дудаєва.
Так, так.
Вони, там, хто пішов в інші підрозділи, вони до нас заїжджали, туди там залишалися на відпочинок. Допомагала їм харчами. Ще у нас в місті була волонтерська сотня дівчата, які сушили супи, борщі,
так,
їм
так.
Допомагали. Взагалі у нас наше місто, воно таке цікаве, воно там недалеко від Донецької області, там знаходиться 80 кілометрів до Донецької області, в тій приказці кажуть, що моя хата з краю першим ворога зустрічаю, так от вийшла у нас в Павлограді, були різні волонтерські напрямки і плели сітки і готували сухі оці
страви,
пайки.
Так.
Так, страви. І поруч з нашим містом є село Вербки. Там бронювали техніку.
Для добровольчих батальйонів переважно.
Так, для всіх батальйонів.
Для всіх.
Угу. Так.
Це сварщики району поз'їжджалися туди, мабуть.
Так, бронювали з усього, що тільки можна було. Було таке, що навіть людина зняла ворота свої старі, залізні, принесла туди, сказала, нати, забронюйте якусь машину. Тобто, просто так, це якесь дуже таке цікаве у нас місце, у нас дуже такі гарні люди, які просто взяли, піднялися і робили те, що вони могли, якщо вони не могли піти воювати, захищати,
так,
робили все, що від них залежало, щоб допомогти нашим військовим боронити країну більш комфортніше.
Потужно, просто потужно.
Так.
Мені здається, я бачив навіть десь чи в новинах колись про Вербки якраз говорилося, адже саме там відбувалася там підготовка техніки і так далі, сварщики інтерв'ю брали. Проте, до госпітальєрів. Ось, власне, Павлоград почав активно готуватися і забезпечувати тили, наскільки може, чим може, як і вся Україна, яка піднялася на захист себе ж. І ось виникає потреба госпітальєрів. Як ви познайомилися із, власне, добровольчим медбатальйоном госпітальєрі?
А все почалося саме з цієї волонтерської ферми. До нас приїхали волонтери з Івано-Франківська. На гостину ми познайомилися. Волонтер Аліса Котик з чоловіком своїм, який був госпітальєром. І коли вже через кілька років після нашої зустрічі Яні Зінкевич знадобилась помічниця, то Аліса Котик мені зателефонувала і запропонувала долучитися до госпітальєрів, працювати в штабі, виконувати штабну роботу. Це документація, бухгалтерія, тому що в батальйоні все дуже-дуже чітко стосовно коштів, які нам надсилають люди, діаспори, меценати, все це дуже чітко фіксується. І
зачекайте, пані Ганно, тобто добровольчий медичний батальйон госпітальєрів, він працює, діє, готує госпітальєрів, парамедиків, виключно і переважно за добровільні внески?
Виключно за добровільні внески.
Хто вам допомагає?
Держава нам, на жаль, не допомагає.
Не допомагає?
Не допомагає взагалі. Допомагають діаспори за кордоном і в Іспанії, в Італії, в Америці, Німеччина. Звідусіль, де є українці за кордоном, всі намагаються по мірі своїх можливостей допомогти. Або це просто окрема людина, або діаспори цілі, але вони нам допомагають.
А звідки найбільше, активніша підтримка відбувається?
Ну, найактивніша підтримка, звісно ж, в Україні, з допомогою України. Можливо, тому що простіше просто прийти через термінал або через додаток банківський, взяти, переказати кошти. Можливо, через це. Тому що з-за кордону гроші поступають і через служби там, Western Union, MoneyGram. Для цього потрібно прийти до відділення банку. Ну, не всі можуть собі, наприклад, там по числу дозволити, всі зайняті. Ну, можливо, через це. Але є людина, яка нам постійно допомагає з Америки. Пане Юрій, ми дуже вдячні, тому що левова частина, яка надходить на батальйон, це його заслуга.
Що ж, хочеться сказати зараз просто спасибі всім добровольцям, хочеться подякувати всім нашим і меценатам, і тим, хто ділиться своїм, хто підтримує, хто розуміє важливість, власне, ось такого руху госпітальєри. І, друзі, ми розкриємо і більше поговоримо про це. Добровольчий батальйон госпітальєри був заснований у 2015 році ветеранкою добровольцем Яною Зінкевич, яка родом із Рівного. Тому всі рівняни, які слухають зараз нас, вам привіт і вітання рідним та близьким пані Яни Зінкевич. Вона є засновницею та командиром батальйону госпітальєри. Ось також зараз з нами в ефірі пані Ганна Федянович, начальниця штабу медбату госпітальєри, саме з нею ми спілкуємось, вона знаходиться в Павлограді, де і знаходиться медичний батальйон госпітальєри. І ось, пані Ганно, ми трішечки якби перед історією там дізналися. Скажіть, чому саме в 2015 році виникла потреба створити медбат госпітальєри і як він діє, як почалася робота, як підготовка кадрів почалася? Якщо я неправильно щось сказав, перепрошую.
Потреба з'явилася одразу, коли у нас з'явилися перші поранені. І була заснована медслужба госпітальєрів у 2014 році в правому секторі. Коли був правий сектор, у ньому була медична служба.
Так.
Тобто були поранені, і хтось мав цими пораненими займатися, надавати їм допомогу. І саме тоді і виникло питання, що має бути медична служба.
Добре. А як тоді відгукнулися люди? Як ви розголошували це? Це ж госпітальєри займаються саме підготовкою медиків, парамедиків, які можуть працювати і надавати допомогу, рятувати життя в бойових умовах, так?
Ну, дивіться, як у нас створювався правий сектор? Ну, люди так відчували, вони знали, що їм потрібно іти і захищати. Ну, не всі ж вміли тримати в руках автомат, так, правильно? Так. Вони просто за покликом серця пішли і стали боронити країну. А так само і парамедики. Хтось може вбивати, хтось не може, але хоче бути корисним. І він надає допомогу, він рятує життя.
Все просто.
В принципі, так.
Так, все просто. Чим можеш, тим допомагай людям, країні, сім'ї. І як же ж тоді відгукнулися люди, коли от саме ви зробили, мабуть, розголос? Чи які люди приїжджали? Приїжджали айтішники?
Різні.
Чи
різні.
І медики були?
От, і айтішники, і медики, і фахові лікарі були. І продавці, тобто всі категорії, да? І студенти теж. Ну, тобто немає якогось чіткого критерію у людях от, взагалі. Вікова категорія від 18 років. Тобто якщо тобі є 18 років, ти повнолітній. І ось нещодавно нашому найстаршому госпітальєру виповнилося 80 років.
О, неймовірно.
Так.
А звідки цей чоловік?
Йосип Петрович. Він з Вінниці.
Угу.
Він був разом зі своєю дружиною. Він лікар, акушер-гінеколог.
Неймовірно.
Дружина у нього теж медик.
Так.
І, в принципі, вони приїхали як лікарі надавати допомогу.
Неймовірно. І розкажіть більше про вишкіл, от як він триває, як проходить навчання, чому навчаються власне госпітальєри під час вишколу. Це ж от я уявляю, коли медик, наприклад, науку осягає, так? А от коли приїжджають люди зовсім з іншої сфери діяльності, роботи, айтішники, будівельники, і вони кажуть, от хочу рятувати. І далі от мені тяжко зрозуміти, як їм
от
навчити.
Навіть коли приїжджає будівельник,
так,
а з ним поруч медик, от вони пізнають разом дещо нове на вишколі госпітальєрів. Тому що це не просто медицина, це парамедицина, тактична парамедицина. Такому не навчають в медичних інститутах.
А чим відрізняється, так, щоб радіослухачі зрозуміли, от тактична парамедицина від звичайної? А ми зараз перервемося, а хто це у вас там так гучно?
Це жителі? Улюбленець, так, він дуже маленький такий, 3 кілограми, але дуже гучний.
Ви захоплюєтеся тваринами?
Ну, це, мабуть, якийсь антидепресант. Коли ти ввечері приїжджаєш додому, вони тебе зустрічають, раді тобі.
Приємно. Дуже приємно. Відчувається навіть нотки такого, знаєте, такого релаксу якогось у вашому голосі. Ви навіть усміхнулися ще більше. Отже,
тактична
медицина від звичайної медицини. Чим відрізняється? От, щоб нам було більше зрозуміло.
Тактична медицина – це надання домедичної допомоги. Зараз вилетіло геть слово з голови. Ну, в стані бойових дій. Тобто, коли навколо тебе там зривається, стріляє, летить земля, от в такому от стані, оце є тактична медицина.
Добре. І, власне, ми говорили про вишкіл. Детальніше от життя, день госпітальєра, який готується, який навчається на, власне, під час вишколу. Як він відбувається?
Ну, кожен день він різний.
Ну, один можна
сам,
взяти.
Сам вишкіл проходить на протязі тижня. Тобто це не кілька днів, це цілий тиждень навчань. Так. З ранку до вечора. Це і лекції, це і відпрацювання в умовах наближених до бойових, з пораненими, і вночі, і в день, фізичні навантаження. Тобто людина, яка їде на вишкіл, вона має розраховувати свої фізичні можливості. Тому що, ну, звісно, якщо людина не планує їхати на війну, а хоче просто для себе навчитися, то вона просто каже інструкторам, що у мене там є якісь проблеми зі здоров'ям, і їй менше навантаження фізичного дають. А якщо людина збирається прийти в батальйон, вона має витримати всі фізичні нагрузки, тому що, ну, якщо дівчинка 50 кілограмів не зможе потягнути пораненого вагою там 70 кілограмів, тому що людина, коли поранена, втрачає свідомість, то вона стає ще важчою, плюс ще обладнання, бронежилет і все інше спорядження. Тому дуже важливо розуміти, розраховувати на свої сили і розуміти, що це не іграшки, а якісь там козаки-розбойники, це життя людське, і потрібно віддавати собі отчет в тому, що
куди ви йдете?
Ви маєте врятувати життя, не загубити, а врятувати.
Скажіть, а от пройшовши вишкіл, отримавши навички, вміння, парамедика, людина потім, яка доля госпітальєра, чи він їде на передову, чи в добровольчі батальйони, чи як люди потрапляють туди, ну, на фронт?
Дивлячись, з якою метою людина прийшла на вишкіл, ми, ну, є, що до нас приїжджають медики зі структур Збройних сил України для того, щоб навчитися і підвищити свою кваліфікацію.
Тобто до вас приїжджають медики із Збройних сил України?
Не хочу там казати погане про Збройні сили України.
Це гаразд, ми всі розуміємо.
Але ми намагаємося бути, іти вперед і працювати згідно стандартів європейських. У нас в Україні поки що до цього не дійшли. Тому, так, люди, які йдуть у структури державні і хочуть працювати на результат, то вони приїздять до нас на вишколи і потім їдуть працювати вже в свої підрозділи. Є люди, які приходять пройти вишкіл просто для себе і потім повертаються в цивільне життя. А є ті, хто хоче залишитися в батальйоні і їздити на ротації. Для цього проходиться вишкіл, здаються екзамени, отримуються сертифікат. Тобто, якщо людина не здала екзамен, її ніхто не допустить на передову, тому що ми відповідаємо за поранених і за результат. Тому є критерії чіткі, якщо людина наполягає на тому, що вона хоче поїхати, вона має пройти ще раз вишкіл і здати екзамен, інструктор має сказати, що так, ти готовий. Потім співбесіда, пояснюємо, куди вони можуть потрапити, що там відбувається. Тобто людина має розуміти, що вона не приїде десь в лікарні і буде допомагати лікарям там, так, робити так, перев'язки, уколи, там, крапельниці ставити. І перші ротації, ми їх називаємо, наших курсантів, хто на першій ротації їде, ми їх так лагідно називаємо кошенята. Наші кошенята їдуть на ротацію, на ту позицію, де найудаленіша від передової. Тобто сама така лояльна, скажімо, і безпечна позиція з кимось із наших госпіталірів, вже досвідчених, для того, щоб вони ще підтягнули їхні знання, тому що, ну, зрозуміло, що це рівень навчань, потрібна практика. Тому перші ротації так відбуваються. Але якщо інструктор каже, що ця людина, ну, взагалі супер, все здала, вона готова їхати на передову позицію, і вона морально готова, то не питання, ми можемо її відправляти на ту позицію на нульову, але все рівно під наглядом досвідченого тренера.
Дуже цікаво, дорогі друзі, радіослухачі, хто сьогодні з нами в ефірі, хто слухає наш ефір, це програма «Люди справи» на Радіо Марія, з вами я, Олександр Скрипченко, а гостею нашого ефіру є пані Ганна Федянович, начальниця штабу медичного батальйону «Госпітальєри» і також голова громадської організації «Військово-патріотичне об'єднання ХОРТ», депутатка Павлоградської міської ради. Друзі, можете ставити запитання, телефонуйте, номери телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646. Можливо, є у вас запитання, ставте, відповідаємо. Говоримо сьогодні про медичний батальйон «Госпітальєри», про підготовку, а також про вишкіл. І ось, пані Ганно, заговорили ми про, власне, про вишкіл, про підготовку, як триває допуск до, власне, передової, до зони бойових дій. Це не просто так, перевірки. Я ось загляну на Facebook-сторінку «Госпітальєри» у Фейсбуці і бачу, що триває збір коштів на потреби добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Чого не вистачає сьогодні саме «Госпітальєрам»? В чому є потреба?
Ну, зараз дуже гостра стоїть потреба в ремонті наших машин евакуаційних. У нас є дві категорії наших автомобілів. Це L200, машина, яка проїде всюди по бездоріжжю. Це машини, які проводять евакуацію з передової на вторинну евакуацію. Далі ми проводимо евакуацію вже реанімобілями. Це швидкі. І машини дуже часто ламаються, тому що, ну, по-перше, вони не нові. Ті машини, які у нас є, нам передавали волонтери, і їхній стан вже на той час був не дуже добрий, і цей по 500 тисяч пробігу. Тому вони дуже часто ламаються, експлуатація і ремонт дуже дороговартісний. Тобто тут зараз це потреба в ремонті наших машин. Зараз ми їх ремонтуємо. Коли була загроза вторгнення, коли Путін розгортав шпиталі вже на кордоні з Україною і підтягнув техніку. Ми, ну, негласно так оголосили мобілізацію в батальйоні. Всі готові на випадок загострення, всіх зібрані речі, і вони готові в будь-який момент приїхати на базу і поїхати туди, де буде необхідно.
Скажімо,
тому почали збір до укомплектації екіпажей. Тобто ті позиції, які у нас зараз, де ми знаходимося, вони закомплектовані, але у разі необхідності додаткових екіпажів у нас не було чим комплектувати. Тому було оголошено збір. Для того, щоб екіпажі були повністю закомплектовані, це і комплектація автомобільна, медичні рюкзаки, аптечки, ампульниці, ну, це ін'єкції, інфузії, все, що потрібно вколоти, прокапати,
мобілізувалися,
заклеїти
на повну.
Тобто, так, ми маємо бути готові. Навіть якщо вторгнення не відбудеться, А все, що закуплено, воно все рівно використається на тих позиціях, які вже є. Тобто, а те, що ми збирали, це той мінімум необхідний, який потрібен був для комплектації додаткових екіпажей.
Угу.
Дай Боже, щоб вони не знадобилися.
Проте ми повинні готуватися і бути готовими. До речі, знаєте, пані Ганно, ми згадали 93-ю бригаду, яка стояла в хлопці, якої воювали в Донецькому аеропорту. У нас був гість, позивний Саїд. Він був в ефірі і розповідав саме про той період, коли, власне, вони боронили аеропорт. І, власне, завдяки, каже, волонтерській підтримці, завдяки саме тим шаленим людям, які попри обстріли, вони привозили, підтримували, допомагали, каже, ми і змогли там протримуватися найбільший час. Тобто, потреба медичного батальйону госпітальєри у підтримці залишається, і, дорогі радіослухачі, можете, хто, можливо, ще не знає, дізнатися більше в інтернеті, на Facebook-сторінку, долучаємося, підписуємося і цікавимося, адже війна триває, підтримка потрібна, кваліфікована медична допомога нашим захисникам необхідна. Цим саме і займаються медичний батальйон госпітальєри. Пані Ганно, скажіть, чи в інших містах можуть навчитися, чи проходять, тривають у вас вишколи госпітальєрів, чи тільки в Павлограді триває підготовка статичної медицини?
В інших містах не проводимо вишколи, саме такі вишколи тижневі, тому що, по-перше, потрібна територія. Вишколи проводяться у нас не в Павлограді, а на нашій дошкільній базі.
Так.
За 30 кілометрів від Павлограду. База ця адаптована під вишколи, тобто там є окопи, лісочок.
Умови.
І така, скажімо, обстановка більш схожа на бойову. Тобто там можна пошуміти, звукові ефекти поробити, те, чого не можна робити в населеному пункті, щоб не жахати
так,
людей.
Так.
Тобто в іншому місці ми не проводимо.
Дякую за
відповідь. Є такі скорочені курси. В місті Дніпро проводить комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра». Так що на сторінці КП «Госпітальєри Дніпра» можна побачити оголошення про проведення таких вишколів коротеньких.
Дякую за відповідь, пані
Ганно. Це більше для цивільних людей, які хочуть навчитися надавати там першу домедичну допомогу, наприклад, там при кровотечі, якщо людина втратила свідомість. В Європі це вже давно практикується, навіть в школах є дефібрилятори, і діти знають, як ним користуватися.
Супер. Телефонний дзвінок. Вітаю вас в ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Ісусу Христу. Вітаю, доктор. Це Камерець Подільський, Ларіса. І вітаю, Анну. Дуже хочу подякувати. Так, від імені всіх наших слухачів і патріотів нашої України. Дуже дякую, що такі люди в нас є. Сміливі – це жінки такі, що треба дійсно перед ними стати на коліна, яку вони велику справу роблять, волонтерську.
Дякую.
І хай вас Господь благословляє, Матінка Божа оберігає на всіх шляхах. І велика-велика вам подяка. І хай вас Бог береже.
Дякую
вам.
Дякуємо вам, пані Ларисо. Дякую за телефонний дзвінок. Приємно чути такі слова, і в нас слухають. До речі, капелани беруть участь, долучаються, приїжджають, знайомих, можливо, знаєте, із капеланів кого?
Звісно, капелани. І у нас в батальйоні був капелан Друг Фрост. На жаль, він помер, вже 2 роки його немає з нами. Підступна хвороба, онкологія, рак забрав його. Дуже цікава і всестороння людина була. користувався великою повагою всіх членів батальйону. Всі його пам'ятають і згадую завжди його тільки добрим словом. Але життя таке.
Ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас. Звідки телефонуєте, як вас звати? Алло? Алло, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло. Чомусь не чуємо. Друзі, телефонуйте, у нас залишається ще 15 хвилин до завершення ефіру, тому користуйтеся можливістю і, можливо, є у вас бажання поставити запитання, ставте запитання або ж можете передати привіт. З нами в ефірі пані Ганна Федянович із Павлограду, начальниця штабу медичного батальйону «Госпітальєри». Говоримо про підтримку, про роботу в тилу із підтримки, із підготовки, можна сказати, фахівців, парамедиків, для яких мета і ціль – це спасти життя наших воїнів. І своє, звісно. Гаразд, пані Ганна, от ми заговорили про капеланів. Чи є яка кількість госпітальєрів, людей, вірніше, пройшло вишкіл? Приблизно. І скільки із цієї кількості продовжило, вирішило залишитися і допомагати нашим військовим?
Ну, за рік ми навчаємо близько 120-150 чоловік. Із них залишається, ну, по-різному. Кожен вишкіл, він різний. Може залишитися дві людини, а може залишитися, ну, повністю вся група, яка була на вишкілі. Я навіть не готова сказати. Ну, за весь час існування батальйону понад 600 людей вже повноцінних госпітальєрів. А хтось прийшов, поїздив на ротації, повернувся в цивільне життя. А є такі люди, які у нас з самого початку в батальйоні і по теперішній час. Їх небагато, тому що самі розумієте, що потрібно там і утримувати родину, заробляти гроші.
Так.
А всі госпітальєри їздять на ротацію абсолютно безкоштовно, на волонтерських засадах, тому, ну, мають потребу заробляти гроші.
Тобто час від часу приїжджати, час від часу повертатися додому. І тим не менше люди є, які до сих пір залишаються добровольцями, які добровільно йдуть допомагати, рятувати, діяти. Тому, друзі, всі, хто слухаєте, не думаєте, що добровольчий рух, він просто зараз затих і так далі, він продовжує свою діяльність. Це необхідність, це як живий організм, який живе і росте, і є оті імунітет в організмі діє в Україні. Наш імунітет – це добровольці, на мою думку. Хто такі добровольці для вас, пані Ганна?
Ох, я навіть не знаю, як на це відповісти, бо я сама доброволець.
Говоріть про таких людей, як капелан Фрост. Говоріть про тих, яких ви бачите і знаєте, героїв, яких ви бачите біля себе, які просто приїжджають і йдуть в бій.
Знаєте, такі гучні слова, герої. Я думаю, що це, ну, справа кожного. Якщо на твою країну напали, то ти маєш іти і робити все для збереження суверенітету. Я коли чую там свій адрес, там героїня, там чи, ну, ще щось подібного плану, ну, я взагалі себе так не відчуваю. Ну, я звичайна людина, як будь-хто. Ми всі герої, кожен у своїй справі. Шахтар герой, тому що він спускається під землю видобувати вугілля. Медики зараз, вони зараз на передовій в боротьбі з ковідом. Водії, вони теж герої, тому що це дуже така відповідальна робота на дорозі. Ну, серед автівок.
Керувати, забезпечувати життя.
Так, так. Ну, кожна людина, вона є герою в своєму, в своїй сфері діяльності.
Дякую вам за відповідь.
Ми просто робимо те, що маємо робити.
Супер. Це поклик. Нам телефонують. Алло, ви в ефірі. Тільки, будь ласка, відійдіть від приймача або вимкніть приймача, тому що йде шум. Алло.
Алло. Доброго вечора.
Добрий вечір. Воістину воскрес. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Оксана Тернопільщина.
Вітаю вас.
Вітаю вас, Олександре, і вашу гостю Ганну. Низький її уклін, що в нас такі є люди, що допомагають. Я приєднуюся до першої слухачки попередньої, що ми дуже вдячні, ми дуже дякуємо, що в нас є такі ще люди сміливі, що допомагають нашим хлопцям, можна сказати, нашим синам, внукам, що вони не залишають їх в біді. І дуже вам вдячна, дуже вам дякуємо, що ви такі є люди, що ви допомагаєте. І низький вам уклін від мене, бо я вже пожилого віку людина. Ми нічого не можемо допомогти, а ви, молоді, помагайте їм. Мир вам і добро з Богом.
Дякую вам.
Дякую.
Дякую вам, пані Оксано. Теплі слова, це добре. Дякуємо вам. Приймайте, пані Ганно, приймайте те, що заслужили.
Я, в свою чергу, дуже б хотіла подякувати всім, хто нам допомагає. От я не знаю, як навіть передати словами ті відчуття, коли ми отримуємо посилки, зібрані дітками в школах, в садочках. Угу. Є волонтери, які теж низький уклін, що скільки років у нас триває ця ситуація, ця агресія. І вони ще не втомилися. Люди вже втомилися допомагати дехто. А волонтери, вони все ще намагаються щось робити, допомагати, збирати цю допомогу по школах, по садочках, там, по підприємствах. От коли отримуєш ці посилки, розпаковуєш їх, і ну, це відчувається. Ти бачиш, що оце збирала дитинка, там пакуночок, якісь цукерочки, які, ну, саме ця дитина полюбляє, і вона поклала, бо їй то смакує, а вона поклала це військовим, щоб вони поласували. Ну, взагалі, немає слів. І
так.
Бувають такі моменти, що коли ти це все розпаковуєш, ну, для того, щоб відфотографувати, виставити звіт, подякувати, що все ми отримали. Ну, просто сльози на очі навертаються. От реально буває, стає такий комок у горлі, і думаєш, ну доки це все буде тривати? Ну коли ж ви вже там вгамуєтеся і відчепитеся від України, що вже покоління у нас виросло, що дітки, які на початку війни малювали малюнки, нам надсилали, і я їх розвішую на стіні і думаю, не дай Боже, зайде вже молода людина після вишколи і скаже, а це я малював цей малюнок.
Ось так, ось так. А нам телефонують. Вітаю вас, ви в ефірі. Як вас звати, звідки ви?
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це Кам'янець-Подільський, пані Броніслава.
Вітаю, пані.
Я не хочу повторюватися, велика подяка, але мені прийшла така думка, щоб навіть ми могли, от Кам'янець-Подільський, можна допомогти, кожен пенсіонер може відкласти якихось там 50-100 гривень. Якби в нас була така якась, бо в тих рахунках ми не розбираємося, щоб переслати з банку, з цього телефона, щоб рядом з ящичком Радіо Марія стояла допомога на війну. Це ж можна зробити. Я дві неділі, я би ще щось, я би могла допомогти. А так чим допоможеш? Таким героям нашим, як ви сказали.
Слушне запитання, пані Броніслава. Дуже дякую вам.
Як нам зібрати ці кошти?
Дуже дякую, пані Ганна. Як знайти, як можна надіслати підтримку, навіть дивіться, фінансову,
зараз
для
госпітальнєра? Зараз це питання я не зможу якось прокоментувати. Є телефон штабу.
Так.
Можна зателефонувати просто вже в більш спокійному режимі якось це питання вирішити. Можливо, контакти волонтерів, які там поблизу є, щоб через них передати. Я дуже дякую за те, що ви відгукнулися і проявили бажання.
Будь ласка, можете сказати телефон штабу, можливо, наші радіослухачі матимуть бажання чимось
так,
підтримати госпітальєрів.
Всі, хто бажає чи допомогти, чи якісь питання, чи долучитись до батальйону, пройти вишкіл, телефонуйте за номером 097-577-97-95.
097-577-97-95. Госпітальєри штаб. Вітаю наступного. Ой-ой-ой. Номер телефона ще раз повторимо. Пізніше вже нам ще намагаються дотелефонуватися. Нам залишається 4 хвилини до завершення ефіру. Вітаю вас. Ви в ефірі. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Любов з Хмельницького.
Так.
Я підтримую попередню слухачку, тому що отак, як я, в банку, щоб не перераховувати, тому що я не зряча, я не користуюсь терміналом. Да, щоб це була скринька в костьолах, в церквах, ну, щоб по радіо узнацювали, по
телебаченню
узнацювали адреси.
Пані Любов, ми чим можемо зараз от допомогти, допомагаємо. Якщо ви забажаєте, телефонуйте, я вам залишу номер телефону штабу госпітальєрів. І там ви вже обговорите, добре? Бо
ставити,
ми перше не зробимо і друге не виконаємо. Зрозуміло. Дякую вам, пані. Дякую. Пані Любов поставила таке запитання, яке навіть потрібно поміркувати. Правильно, пані Ганно? Друзі,
не організуєш так швидко.
Так, друзі, ви зрозумієте, що є, дивіться, номер телефону 097-577-97-95. Це телефон штабу госпітальєрів. Звертайтеся. Є інтернет. Є Фейсбук-сторінка, до якої закликаю я навіть долучатися. Це наші госпітальєри, це медичний батальйон, де проходять вишкіл люди, які хочуть навчитися працювати, вивчити ази тактичної медицини, і дехто з них залишається і йде допомагати нашим військовим. І якщо ви бажаєте, у вас є родичі, близькі, друзі, будь ласка, зверніться, скажіть, знайдіть мені контакти госпітальєрів, я хочу їх підтримати, чим тільки хочу, і телефонуйте, і допомагайте. Ну, в кінці кінців мене, наприклад, телефонуйте на Радіо Марія, я вам передам номер телефону. Також, друзі, нагадую, що ця програма буде дублюватися на сайті Радіо Марія, і ви можете далі її вже передати також іншим. Будемо завершувати, пані Ганно. Дякую вам за цікавий ефір. Є та категорія радіослухачів, які вважають, що Росію нельзя побідіть, тому що вона большая страна, і от так. І з нею воювати не потрібно, на вашу думку.
Росія небольшая страна, тому що сама Росія, вона маленька, вона просто захопила інші країни і називає їх Росією. Ну, удмурти – це ж не росіяни, правильно? Калмики теж.
Буряти, можливо?
Буряти, ну, Росія сама по собі, вона невелика, і навіть з цією кількістю населення, яке є у складі Російської Федерації, воно не варте цієї невеличкої кількості українців з тією силою духу і любові до своєї батьківщини. Тому вони нас ніколи не переможуть. Нас намагалися завоювати не одну сотню років, і нікому це не вдалося.
Пані Ганно,
нас не переможуть.
Ще одне запитання. Ви як доброволець, яка працює і раніше, з самого початку оцієї військової агресії, мусите зараз от розказати з тієї позиції, бо є ще одна категорія радіослухачів або просто людей, які вважають і досі, що в Україні триває громадянська війна між українців і Росія тут не при чому. На вашу думку?
Ну, тут навіть і моєї думки не потрібно, тому що російські СМІ, і там Жириновський, і Путін, вони вже відкрито кажуть, що вони там присутні, і їхні війська там присутні, тому моє слово, це тільки моє слово, як добровольця, так, як так. українця, хоча я це підтверджую, і були вбиті росіяни, і були документи їхні, і кадрові військові, але ми зараз все бачимо по телебаченню, підтвердження тому, що російська армія присутня на території України.
Дякую вам за відповідь. Що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам?
Хотіла б побажати мирного неба, щоб нарешті ми перемогли і вигнали агресора з території нашої держави, повернули всі кордони, повернули Крим, щоб всі береглися, а не хворіли, тому що ковід зараз буйствує у нас в країні і по всьому світу, тому бажаю міцного здоров'я, бережіться себе і навчайтеся, як надати допомогу близьким, тому що не завжди швидка може встигнути, а ви можете врятувати чиєсь життя.
Дякую. З нами в ефірі начальниця штабу медичного батальйону «Госпітальєри», голова громадської організації «Військово-патріотичне об'єднання «Хорт», депутатка Павлоградської міської ради.